Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Uhapšen predsjednik Srpske demokratske stranke u Republici Srpskoj. 6 osoba ranjena u pucnjavi koja se sinoć oko ponoći dogodila u Podgorici. Lokalni izbori na Kosovu raspisani za 12. oktobar. Rusija ispalila 479 dronova na Ukrajinu, najviše od početka rata. U emisiji također slušajte. Izrael preusmjerio humanitarni brod koji je plovio ka Gazi. Greta Thunberg u ranije snimljenoj poruci.
Ako vidite ovaj video, prestrele su nas i otele u međunarodnim vodama izraelske okupacijske snage ili snage koje podržavaju Izrael.
Savjetnik Human Rights Watcha o mogućim deportacijama migranata iz SAD u Srbiju.
Ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća Srpska napredna stranka pobjedila je na lokalnim izborima oko Sjeriću i Zaječaru, prvom izbornom testu od početka studentskih blokada fakulteta i masovnih protesta zbog smrti 16 osoba u padu Nastrešice. Rezultati su zvanični za Kosjerić na zapadu zemlje, dok su podaci iz Zaječara na istoku još uvijek preliminarni. Ipak opozicija je u izbornoj noći proglasila pobjedu, optužujući režim da se služio brojnim mahinacijama uoči i tokom izbornog dana. Slušamo Dušana Komačevića.
Republička izborna komisija saopštila je u ponedjeljak konačne rezultate izbora u Kosjeriću, prema kojima je lista vladajuće stranke Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić osvojila 3686 glasova, odnosno 14 mandata. Drugoplasirana je lista Ujedinjeni za Kosjerić sa 51 glasom manje, odnosno 3635 glasova, što je 13 mandata. Treća lista koja je učestvovala na izborima, Ruska stranka Sloboda Nikolić, osvojila je 48 glasova i nije prešla cenzus. Pobedu u Kosjeriću proglasili su u nedjelju uveče i vlast i opozicija.
84% izlaznost u Kosjeriću. Sve što živi u Kosjeriću izašlo na izbore da glasa protiv nas, sve što živi. I opet je bilo više onih koji su glasali za nas.
Rekao je predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u obraćanju. Opoziciona lista Ujedinjeni za Kosjerić je u izbornoj noći organizovala proslavu u centru tog grada na zapadu Srbije. Slavica Pantović, predstavnica ove liste. Ujedinjeni za Kosjerić su u svojoj objavi na društvenoj mreži X saopštili da njihovi članovi opštinske izborne komisije nisu glasali za preliminarne rezultate izbora, te da ima nekoliko biračkih mesta gde su uočene veće nepravilnosti. Oni su u svojoj objavi naveli da podnose zahtev za uvid u materijal na 10 biračkih mesta. Zvaničnih podataka za izbore u Zaječaru još uvek nema. U tom gradu na istoku zemlje također su u izbornoj noći pobedu proglasili i vladajuća stranka i opozicione koalicije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić na izborima u Zaječaru osvojila 48% glasova, što je, kako ističe, ubedljiva pobjeda u tom gradu u nemogućim uslovima. Posmatračka misija CRTA također je saopštila da je u Zaječaru triumfovala vladajuća stranka. Ipak, ova organizacija navodi da su tokom cijelog dana u Zaječaru posmatrači CRTE beležili incidente. Do 19 časova zabeležene su nepravilnosti na 86% biračkih mesta, poput nezakonitog prisustva trećih lica na biračkim mestima, sumnjivog okupljanja oko biračkih mesta i kupovine glasova, vođenja paralelnih evidencija na i ispred biračkih mesta, te glasanja bez dokumenata. Mobilni tim CRTE također je bio meta napada. Oštećeno je vozilo koje je bilo jasno obeleženo oznakama CRTE, a slučaj je prijavljen policiji.
Pretočeno u mandate Aleksandar Vučić Ne damo Srbiju 27, promjenu u koju verujemo 19, Ujedinjeni za spas Zaječara 4, odnosno vlast 27, opozicija 23. Na 17% biračkih mesta su zabeležene najteži oblici nepravilnosti, što znači da ovi rezultati koje sam pročitao ne odražavaju slobodnu volju birača.
Rekao je programski direktor CRTE Raša Nedeljkov. Predizbornu kampanju u Kosjeriću i Zaječaru obeležili su incidenti, kako međusobni sukobi pristalica vlasti i opozicije, tako i napadi na novinarske ekipe. Crta je saopštila da su njihovi posmatrači zabeležili 71 slučaj zastrašivanja, verbalnog i fizičkog nasilja nad opozicijenim aktivistima, novinarima i građanima u Zaječaru i Kosjeriću tokom poslednje tri nedelje uoči izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rezultati izbora u Kosjeriću i Zaječaru pokazali su da se duboka politička kriza u Srbiji može razriješiti jedino raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
To jeste neka vrsta testa pred eventualne vanredne parlamentarne izbore i jeste nešto što dolazi kao izborni okvir nakon već evo šestomesečnih protesta i blokada koji su u mnogome izmenili kroz duboku političku krizu i taj izborni politički pejzaž. Što ovi rezultati pokazuju, ako ih poredite sa ranijim lokalnim parlamentarnim izborima, ovo je značajan korak napred za opoziciju i pokazuje šta sve dokle može uz maksimalnu koncentraciju svih kadrova i sredstava na lokalne izbore učiniti SNS i njegova klijentelistička politička grupacija. Znači, to je nešto što praktično fiksira taj najveći rezultat, jer iako je dobio nešto manje glasova uz značajno veću izlaznost, SNS je faktički ponovio svoje maksimalne rezultate. S druge strane, ovoga puta opozicija je pokazala da nije napravila početnički autogol i našla se u onoj formaciji koja je optimalizovala ove njihove glasove i uz podršku i studenata i građana i opozicione javnosti isto tako je, ajde da tako kažem, gotovo optimalizovala svoju poziciju.
Da li, po vašem mišljenju, vlast ima šanse uopšte da pristane na vanredne parlamentarne izbore nakon ovakvih rezultata, naročito ako imamo u vidu da čini se da je režim svaki put raspisivao vanredne izbore kada je bio siguran da ih dobija?
To je u pravu ste, to ja volim da kažem, raspiše izbore samo kad je sigurno unapred da će ih dobiti, imajući u vidu ovu kompletnu kontrolu nad resursima, nad medijima, nad infrastrukturom, ali prvo nezadovoljstvo je veliko, a drugo vlasti ostaje da prosto bira trenutak i da se nada da će negde na jesen ili kasnije i kad, ako pritisak ostane dovoljno veliki, on oslabiti i da će moći da računa na eventualno ponovo neku vrstu nesnalaženja ili nedovoljno akcione koordinacije i jedinstva unutar opozicionih redova.
Šta mislite da opozicija može da nauči nakon ovih lokalnih izbora?
Morate mobilizovati javnost, morate ponuditi i programe i kadrove koji govore da ste sposobni da upravljate i da rešavate probleme nego što je to vlast, i da pokažete daleko veću stepen jedinstva i sposobnost građana odgovarajućih strateških koalicionih aranžmana koji vas dovode realno u šansu da pobedite.
Razgovor sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević uhapšen je danas, potvrdili su izjave najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta saopštilo je da Uprava kriminalističke policije provodi operativnu akciju kodnog naziva Blok, u okviru koje su uhapšene tri osobe iz Teslića, navodeći samo inicijale. Iz entiteskog MUP-a su naveli da je razlog hapšenja sumnja da su počinili krivična djela trgovine uticajem i primanja mita. Detaljnije Milorad Milojević.
Tokom istrage, kako su naveli u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, u proteklih 6 mjeseci oduzeto je oko 45.000 evra koje potiču od koruptivnih radnji uhapšenih osoba, a novac je deponovan u sudskom depozitu. U toku su, kako je navedeno, pretresi na lokacijama koje koriste osumnjičeni, a traga se za još 125.000 evra koja potiču od koruptivnih radnji, a na osnovu kojih su trgovinom uticajem protivpravno promijenili, kako se navodi, skupštinsku većinu skupštine opštine Teslić. Uprava kriminalističke policije Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske podnijela je izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 3 osobe. One će nakon kriminalističke obrade biti predate u nadležnost tužilaštva, saopšteno je iz MUP RS. Akcija se, kako je navedeno, provodi pod nadzorom posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, javnog entitetskog tužilaštva, a po naredbama posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Okružnog suda u Banja Luci. Iz gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Tesliću saopštili su da su pripadnici MUP-a, kako su istakli po nalogu i pritisku političkih centara moći, izvršili upade u prostorije gradske uprave Teslić, u porodičnu kuću gradonačelnika Milana Miličevića, kao i u domove još 2 odbornika u Skupštini grada.
Riječ je o očiglednom pokušaju političkog zastrašivanja, pravljenju haosa i nasilju nad slobodno izraženom voljom građana. Ovo nije borba protiv kriminala, ovo je gola represija nad neistomišljenicima.
Naveli su iz gradskog odbora SDS Teslić na društvenoj mreži Facebook. A lider partije Demokratskog progresa, PDP, Draško Stanivuković, u objavi na društvenim mrežama naveo je da hapšenje Miličevića nije pravna, nego politička akcija i zloupotreba zakona, prava i institucija.
Svaki režim koji se boji istine i odgovornosti pribjegava istim metodama, pritisak, zastrašivanje, montirane optužnice. Obruč se steže oko njih, a oni ga pokušavaju prenijeti na opoziciju.
Napisao je Stanivuković. Dodao je i da Miličeviću pruža punu i nedvosmislenu podršku, te da u zemlji u kojoj kriminal i korupcija vladaju kao glavni zakoni, ljudi koji se bore protiv toga ne smiju biti mete. A Nebojša Vukanović, predsjednik opozicionog pokreta za pravdu i red, za Radio Slobodna Evropa, rekao je da još ne zna zbog čega je Miličević uhapšen i da ne bi nikoga unaprijed brani. Ipak, mišljenja je da pravosuđe postoji samo za opoziciju, dok je vlast amnestirana.
Vidite da pravosuđe i policija pokušavaju na svaki mogući način naći bilo šta liderima opozicije da bi ih uhapsili, progonili, diskreditovali. Naravno da poniženje Miličevića i udar na njegovu porodicu, hapšenje u ranim jutarnjim časovima kao kriminalca, ima prije svega za cilj da ga zastraši i da diskredituje i da uništi opoziciju.
Srpska demokratska stranka ima 11 od ukupno 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U Državnoj parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ima 2 poslanika u predstavničkom i 1 delegata u Domu naroda. Ovo je najnoviji problem za opoziciju u Republici Srpskoj, obzirom da je 21. maja u entitetskom parlamentu usvojen zakon o finansiranju političkih stranaka, kojim se ukida finansiranje političkih partija iz entitetskog i lokalnih budžeta. Koalicija opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, predvođena SDS-om, 9. maja potpisala i platformu o saradnji sa strankama trojke iz drugog BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je cilj, kako su tada naveli, da odblokiraju državne institucije i evropski put zemlje. Ipak, da bi preuzeli većinu u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i izbacili Dodikov SNSD iz vlasti, nedostaje im nekoliko glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Uprkos kupovini 2 dampera od firme iz Bjelorusije koja se nalazi pod sankcijama Evropske unije, kao i usvajanju sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Evropska komisija saopštila je da Crna Gora je spremna za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 5 koje se odnosi na javne nabavke. Dok iz vlade stiže isključivo optimizam, dio civilnog sektora poziva na oprez uz poruku da posao još nije završen. Priča Anete Durović.
Vlada Crne Gore nema dilemu. Crna Gora je zaslužila da otvori poglavlje 5, javne nabavke. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Predrag Zenović, smatra da ova najava šalje poruku privredi i građanima da se javni novac troši odgovorno i transparentno. I u Ministarstvu financija su optimisti da će na međuvladinoj konferenciji krajem juna sve članice Evropske unije dati saglasnost za zatvaranje ovog poglavlja što temelje na sprovedenim reformama i funkcionalnom sistemu javnih nabavki. Zeleno svjetlo iz Evropske unije za otvaranje poglavlja uklonilo je zabrinutosti u vezi sa međunarodnim sporazumima koji se tiču javnih nabavki, smatra ministarka evropskih integracija Majda Gorčević. Ona je aludirala na sporazum o razvoju nekretnina sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je Skupština usvojila 3. jula, istog dana kada je objavljena vijest o zatvaranju poglavlja. Taj dokument otvara vrata realizaciji velikih investicionih projekata na sjeveru i jugu, poput zakupa velike plaže Ulcinju na 99 godina i izgradnje luksuznog kompleksa u njenom zaleđu, od čega se trenutno odustalo zbog protivljenja lokalnih vlasti i civilnog društva. Protivnici upozoravaju da bi budući investitori mogli biti izuzeti iz domaćih pravila o javnim nabavkama, što smatraju kršenjem EU standarda i rizikom za netransparentne investicije. Dragana Jaćimović iz Instituta Alternativa upozorava da zatvaranje poglavlja ne znači kraj reformi, niti garantuje da je sistem otporan na zloupotrebe.
Bilo je očekivano da se ovo poglavlje privremeno zatvori, jer gledajući unazad, u ovom poglavlju jeste napravljen veliki iskorak, posebno uvođenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki. Međutim, zatvaranjem poglavlja se ne završava posao na unapređenju javnih nabavki, niti to znači da će Evropska komisija prestati da prati dešavanja u ovoj oblasti. To što dokument konstatuje sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i naglašava da sprovođenje ovog sporazuma ne smije biti u suprotnosti sa tekovinom Evropske unije, pokazuje da će EU itekako pomno pratiti na koji će se način on primjenjivati.
Navodi Jaćimović. To, kako dodaje, ne znači da će Evropska komisija prestati da prati dešavanje u ovoj oblasti.
Sa druge strane, to što Evropska komisija nije stroža u ocjenama svakako proizilazi iz geopolitičkih prilika i potrebe da se prikaže da politika proširenja ima dinamiku i da pregovarački proces daje rezultate. Ono što se iz teksta nacrta zajedničke pozicije o poglavlju 5, a koji su objavili mediji, jasno vidi, jeste da Crna Gora još uvijek mora da jača njen antikorupcijski okvir u oblasti javnih nabavki, kao i da je Ministarstvo financija u dokumentu već predstavilo plan nekih daljih koraka u tom pogledu.
Smatra Jaćimović. Iako Crna Gora usklađuje zakonodavstvo sa Evropskom unijom, njen zakon o javnim nabavkama ne predviđa isključenje ponuđača koji su pod međunarodnim sankcijama. Tako je rudnik uglja Pljevlja 2022. za više od 4 miliona kupio velike rudarske kamione, dampere, proizvedene u bjeloruskoj firmi Belaz, iako je ta kompanija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vozila su formalno nabavljena preko posredničke firme iz Republike Srpske Belaz Premar Service. Evropska unija 2021. godine uvela sankcije Belazu zbog njegove uloge u represiji nad građanima tokom protesta protiv režima Aleksandra Lukašenka 2020. Iz Ministarstva evropskih poslova za RS su kazali da ih EU ovim povodom nije kontaktirala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Izraelske snage prestrele su humanitarni brod koji je išao prema Gazi, a na kojem se nalazilo 12 osoba, između ostalih i švedska aktivistica Greta Thunberg. Aktivisti su u video porukama objavili da su presretnuti dok su pokušavali pružiti pomoć blokiranom palestinskom teritoriju. Izrael se suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da dopusti više pomoć u Gazu, nakon što je više od 2 mjeseca duga potpuna blokada dovela do raširene nestašice hrane i osnovnih potrepština. Slušamo Gojka Veselinovića.
Brod Madlin isplovio je iz Italije 1. juna kako bi skrenuo pažnju na nestašicu hrane u Gazi i pokušao probiti blokadu koja traje već više od 2 mjeseca od strane Izraela. Greta Thunberg, aktivistkinja za borbu protiv klimatskih promjena, među 12 aktivista koji su bili na brodu sa ciljem da prekinu blokadu Gaze i dostave humanitarnu pomoć. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je preusmjerilo brod prema izraelskim obalama. U ranije snimljenoj video poruci Greta Thunberg pozvala je švedske vlasti da brzo reaguju i da ih spasu.
Ako vidite ovaj video, prestrele su nas i otele u međunarodnim vodama izraelske okupacijske snage ili snage koje podržavaju Izrael. Pozivam sve svoje prijatelje, porodicu i drugove da izvrše pritisak na švedsku vladu, da mene i ostale što prije oslobode.
Rima Hasan, francuska poslanica Evropskog parlamenta palestinskog porijekla, također je na brodu. Njoj je zabranjen ulazak u Izrael zbog protivljenja izraelskoj politici prema Palestincima. Ona je također u ranije snimljenoj poruci pozvala francusku vladu da reaguje.
Ako sada vidite ovaj video, to je zato što nas je zaustavila izraelska vojska ili njihovi saučesnici. Računamo na vašu mobilizaciju kako biste izvršili pritisak na francusku vladu da zahtjeva naše oslobađanje.
Brod pod britanskom zastavom pokušao je probiti pomorsku blokadu ratom razorenog pojasa Gaze, a sada se kreće prema luci u Izraelu. Jahta kojom upravlja propalestinska koalicija flotile Slobode imala je za cilj dostaviti simboličnu količinu pomoći Gazi i podići međunarodnu svijest o humanitarnoj krizi. Izrael se suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da dopusti više pomoći u Gazu nakon što je više od 2 mjeseca duga potpuna blokada dovela do raširene nestašice hrane i osnovnih potrepština. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prošle sedmice je objavljena informacija da postoji mogućnost da Sjedinjene Države šalju deportovane migrante za zemlje Zapadnog Balkana, prije svega u Srbiju. Moguće ljude koji traže azil u SAD-u vratiti u njihove matične zemlje, zašto ih onda slati u Europu ili negdje drugo? Pita se Michael Bohenek, viši savjetnik u Human Rights Watchu sa kojim sam razgovarala o ovoj temi. Bohenek je nedavno boravio i u kampovima u Bosni i Hercegovini, dok su iz Human Rights Watcha upozorili zapadne zemlje da migrante ne vraćaju u BiH. Šta je razlog za to i kako bi mogao funkcionisati sistem deportacije iz SAD-a u Srbiju, poslušajte u nastavku.
So as I understand that in May the Supreme Court
u maju je Vrhovni sud dozvolio Trumpovoj administraciji da oduzme privremeni pravni status ljudima iz Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele. Bloomberg sada izvještava da administracija traži moguće destinacije za imigrante iz tih zemalja, a Srbija se pojavljuje kao jedna od potencijalnih destinacija. Zašto se Srbija sada spominje i zašto se to dešava?
Why is Serbia being mentioned now and why is that happening now?
Well, the U.S. administration is clearly shopping around for any country that it can either persuade or perhaps pressure.
Američka administracija očito traži bilo koju državu koju može uveriti ili možda pritisnuti da primi te ljude. Postoji i element teatralnosti u svemu ovome kada su u pitanju domaće prilike. Mislim da SAD i ova administracija pokušavaju da pokažu pristalicama da su čvrsti po pitanju migracije, a jedan od načina je deportacija ljudi. Ili u stvari, o čemu ovdje govorimo, to su ljudi koji nisu državljani zemlje u koju se šalju i na koje se ne primenjuju uobičajeni američki sistem deportacije. To su neformalna i nezakonita proterivanja. Dakle, tu postoji taj element predstave kojom se delu javnosti daje osjećaj da se nešto događa. Mnoge zemlje koje ste spomenuli su one u koje bi Sjedinjene Države lako mogle da vrate ljude kroz uobičajeni proces deportacije. Venezuela je nedavno prihvatila ljude, čak poslala avion po njih. Neke druge države imaju redovne diplomatske odnose sa SAD-om. Dakle, vrlo je moguće poslati ljude u njihove matične države. Zašto bi ih onda slali iz Latinske Amerike u Europu ili druge države koje nisu spomenute? Postoji, na primjer, određeni broj ljudi koji se trenutno nalaze u Džibutiju, protiv kojih postoji sudski spor o tome da li ih mogu poslati u Južni Sudan, zemlju koja je u ratu. Među njima se nalazi jedan meksički državljanin, a Meksiko je susjedna država SAD-u. Dakle, nema stvarne koristi u slanju nekoga iz Latinske Amerike preko celog sveta, osim ako nije radi predstave ili kazne.
Really across the world, unless it's just for show or for punishment.
And then on the other hand, we have conditions. Sa druge strane, imamo uslove u tim mjestima. Vi ste nedavno bili u Bosni i Hercegovini, upoznati ste sa stanjem u migracionim kampovima i u Srbiji. Human Rights Watch je upozorio zapadne zemlje da ne šalju migrante u pritvorske centre u Bosni. Kakva je situacija u kampovima u zemljama u koje SAD razmišljaju da šalju migrante?
Well, I mean, as we saw in Bosnia, we have concerns about some very basic considerations like capacity.
U Bosni postoji zabrinutost oko veoma osnovnih stvari kao što su kapaciteti, dužina zadržavanja u pritvoru bez pristupa advokatima, ponekad i bez kontakata sa spoljnim svetom ili porodicama. Razni sistemi za azil u Bosni, kao i opšti imigracioni sistem, ne dozvoljavaju da se lako proveri zakonitost pritvora pred sudom, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog nedostatka pristupa advokatu kako bi nekome mogli reći da je pritvoren. Dakle, osnovna pitanja su mogu li ljudi doći do advokata, hoće li biti pritvoreni na neodređeno vreme, u nekim slučajevima i komunikacije. Iako stignu u te države, iako pokušaju da zatraže azil ili međunarodnu zaštitu, da li će im sistem to dozvoliti? U Bosni i Hercegovini je procedura izuzetno spora sa ogromnim zaostatkom. Sistem nema dovoljno kapaciteta da obradi ni one koji nisu u pritvoru, a traže azil. A oni u pritvoru su još u težem položaju.
So those who are even less well off.
So there is a potential scenario in which somebody who's from... Dakle, postoji potencijalni scenarij u kojem neko iz recimo Venezuele bude poslan recimo u Srbiju ili Bosnu i umjesto u Venezueli završi u procesu koji traje godinu dana bez mogućnosti da kontaktira advokate i u kampovima koji nemaju baš dobre uslove. Sve to umjesto da ih pošalju u njihovu matičnu zemlju koja je spremna da ih prihvati.
That was very willing to accept them. That's right, and you know, even somebody who is either, let's say at the outset, willing to return home.
Tačno, i čak neko ko je recimo na početku voljan da se vrati kući, kao što smo ranije rekli, slanje u Srbiju ne olakšava taj proces jer logistika postaje mnogo, mnogo komplikovanija. Odjednom su na drugom kontinentu, između njih je okean, u zemlji koja možda nema diplomatsko predstavništvo njihove matične države. Čak i ako žele, to postaje komplikovano. Uključuje Međunarodnu organizaciju za migracije, uključuje novac, procene, vreme i tako dalje. Mnogi ljudi se moraju uključiti. Ono što je zabrinjavajuće je da smo videli u drugim slučajima deportacije iz SAD da nazad šalju ljude koji bi trebalo da budu razmatrani za azil. Ako je to isto tačno i za Balkan, ako dogovor bude postignut i ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahteve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije. Srbija tada mora saslušati te zahteve i razmotriti ih. To je potpuno drugačije od uloge tranzitne stanice, mesta gde se samo nakratko zadržavaju. Odjednom se ulazi u dugotrajan proces, verovatno mnogo duži nego što su oni prihvatili ako su verovali rečima Trumpove administracije, da će ljudi tamo biti samo nekoliko dana i onda otići. Do sada to nije bio slučaj ni u jednoj državi.
Upravo je to moje naredno pitanje. Čak i ako ljudi završe u Srbiji, kako će Srbija postupati sa deportovanim migrantima? Imaju li uopće kapacitete i kakav je pravni status tog procesa?
Right, it's these questions are difficult to answer.
Na to pitanje je teško odgovoriti. Možda srpski zakon zahteva da se uspostave posebne procedure, čak i da se primi neko ko nema vizu za Srbiju, koji inače ne bi mogao ući bez nekog procesa. Brojna su logistička pitanja. Da li tu postoje ljudi koji govore španski na odgovarajućem nivou? Možda to nije tako retko, ali to znači da neko mora biti prisutan u tim centrima bar radnim danima tokom radnog vremena, ako ne i češće. U slučaju Paname i Kostarike, stražari koji govore engleski i španski su odjednom bili suočeni sa grupom ljudi koji govore farsi, dari i ruski jezik. Koriste telefone, pokušavaju najbolje što mogu, ali prevodilac na Google neće biti dovoljan za bilo kakve složenije informacije.
Google Translate is not going to capture the nuances.
Cijeli razgovor sa Michaelom Bohenekom, savjetnikom Human Rights Watcha, potražite i na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednje evropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Miloš Teodorović. U ovoj emisiji izdvajamo neke od priča iz sedmice za nama. Između ostalog, vodimo vas u Tivat, gde se nalazi deo blokirane imovine češkog lekara osumnjičenog za visoku korupciju.
Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB.
Također, posjedili smo Ukrajinku koja je u stan unela sigurnosnu kapsulu od čelika.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat.
Dok su ostali sektori u padu, broj zaposlenih u IT industriji na Kosovu raste. Zbog čega? Anisa Zoga iz Instituta za napredne studije.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No najpre godine prolaze, a puta nema. Prva priča dolazi iz Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već 7 godina Bosna i Hercegovina gradi tunel Hranjen na istoku zemlje. Radi se o prvoj fazi brzog puta Sarajevo-Goražde, koji je deo projekta povezivanja glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva sa glavnim gradom Srbije Beogradom. Izgradnja tunela je trebalo da bude završena pre 4 godine i to je sve što je BiH uradila u protekloj deceniji kada je u pitanju povezivanje dva glavna grada. Ideja o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda stara je pak decenijama. Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH Srbija Turska krajem oktobra 2016. ponudila i da je realizuje. Autoput Beograd-Sarajevo, prvi autoput koji će direktno povezivati Srbiju i BiH i od velikog je značaja za povezivanje u regionu. Više u temi Melisa Teletović.
Prije 6 godina Bosna i Hercegovina i Srbije potpisale su sporazum o saradnji na projektu izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo vrijedan 4 milijarde eura. Vlasti unutar Bosne i Hercegovine nisu se mjesecima mogli usaglasiti kojim bi pravcem autoput iz pravca Bosne i Hercegovine trebao ići ka Srbiji. Početkom septembra 2022. godine usaglašene su dvije različite dionice autoputa. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala, Rogatice, Višegrada do Vardišta u Srbiji. Izgradnja dijela kroz Bosnu i Hercegovinu je u zastoju iz političkih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar saobraćaja BH entiteta RS Nedeljko Čubrilović. Čubrilović dodaje i da će se kasniti sa završetkom radova i kroz BH entitet RS.
Taj put u većem dijelu financira Republika Srbija, znate da je kasnije se iz više razloga sa njegovim završetkom, sigurno jednu godinu dana će biti rok završetka pomjeren, a gradi ga integralni inženjering, dakle firma iz Republike Srpske. Sam put sa Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja koja ne idu na ruku razvoju infrastrukture i privrednim kretanjima. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske.
Iz autocesta Federacije BiH koje učestvuju u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd kazali su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trasa obuhvata više dionica koje se nalaze u različitim fazama razvoja. Glavni projekat je cestovni pravac koji povezuje Sarajevo sa Tuzlom preko Brčkog i Orašja, odnosno dionice Tuzla-Maoča koja je duga 23 km i u završnoj fazi.
Za dionicu Žepče-Tuzla, koja je duga 55,4 km, izgrađena je studijsko-projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta i studije izvodljivosti još 2015. godine. Što se tiče dionice koja povezuje Sarajevo i Beograd preko Pala, Prače i Višegrada, 2018. godine urađeno je idejno rješenje i studija predizvodljivosti brze ceste Sarajevo-Vardište kroz EU program.
Autoput Beograd-Sarajevo gradi se u dva pravca u Srbiji. Požega-Kotroman granica sa BiH dužine oko 60 km i dionica Sremska Rača granica sa BiH-Kuzmin dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save. Ovim projektom u Srbiji koordinira Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača prema posljednjim planovima i izvještajima bit će završena do kraja ove godine, kazala je početkom maja tokom obilaska radova ministrica građevinarstva Srbije Aleksandra Sofronijević. Most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice sa dužinom od 1310 metara. Izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Save i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Sremska Rača, Rača na teritoriji Republike Srbije, uključujući izradu planske i tehničke dokumentacije, stručnu i tehničku kontrolu projekta, pripremne radove, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled financira Republika Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je nedavno objavljena prva zvanična statistika o broju stranaca koji imaju dozvolu za boravak u toj zemlji. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da od ukupnog broja stranaca više od polovine čine ruski državljani. Njihov broj dolazaka u Srbiju naglo je povećan od početka rata u Ukrajini. Kako se u Srbiji integriše ruska zajednica, poslušajte u prilogu Jovane Krstić i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ana iz Rusije u Srbiju došla u leto 2023. Nakon prethodnog boravka u više zemalja i rada u IT-u, odlučila je da želi da ostane u Srbiji i tu pokrene posao o kojem je, kaže, do tada maštala.
Bio mi je san da imam svoju knjižaru i otvorila sam je. Zapravo, željela sam da napravim dom, jer ja trenutno nemam dom i mnogi ljudi nemaju dom. Zapravo, i mnogi Srbi koji ovdje dolaze kažu da se osjećaju kao kod kuće i za sada, za mene, to je dovoljno.
Ana je iznajmila prostor u beogradskoj opštini Vračar i otvorila mesto gde se, kako kaže, čitaju knjige, druži uz jelo i piće. Dolaze joj, objašnjava, i Rusi i Beograđani. Biblioteka je, objašnjava, mala, ali su dela s ljubavlju izabrana.
Mislim da je glavni koncept taj da imamo našu rusku zajednicu koja će se okupiti ovdje i da nam je prioritet da doprinesemo napredovanju naše zajednice, naravno pomognemo ruskim državljanima u integraciji zajedno sa Srbima, jer ovdje se susreću i to je veoma interesantno.
Zvanični podaci pokazuju da svaki drugi stranac koji ima dozvolu za boravak u Srbiji dolazi iz Rusije. Od oko 100.000 stranaca koji legalno borave, više od 53.000 su Rusi i Ruskinje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je prvi put da je broj stranaca koji ima regulisan boravak u Srbiji detaljno obrađen u statistici. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta za društvene nauke u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o broju ljudi koji nije zanemarljiv i da je njihov dolazak dobra vest za Srbiju.
Jer mi smo i dalje imamo, da kažemo, negativan migracioni bilans. Znači, kad saberemo ko dolazi, ko odlazi, bez obzira da li su naši ili stranci, tako da taj podatak u demografskom nekom grubom smislu jeste pozitivan.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna starost onih koji su emigrirali u Srbiju oko 33 godine, što je niže od republičkog proseka. Većina Rusa koja je došla doselila se u urbane sredine. Oko 83% Rusa i Ruskinja živi u centralnim beogradskim opštinama i Novom Sadu. Nikitović objašnjava da oni jesu izabrali sredine koje njima najviše mogu da pruže, ali da je taj proces dvosmerno koristan.
Ono što jeste dobro u nekom demografskom smislu sada je to što kada vam dolazi obrazovanije stanovništvo u proseku, jeli, u odnosu i na opštu populaciju i sa nekim portfolijom veština koje manjkaju ovoj zajednici, jer uglavnom je to stanovništvo koje je došlo, kažem, iz najurbanijih delova Rusije, znači Moskva pre svega i drugi veći gradovi, čiji je nivo razvoja, recimo, vrlo često iznad proseka i Evropske unije.
Srbija nije od uvek bila popularna destinacija među ruskim emigrantima. Do zaokreta je došlo u martu 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada je zabeležen prvi talas dolazaka u Srbiju u koju ruski državljani mogu da uđu bez vize za razliku od većine drugih evropskih zemalja. Neki su došli pošto zbog zapadnih sankcija Moskvi, kojima se Beograd nije pridružio, više nisu mogli da posluju u svojoj zemlji. Deo njih Rusiju je napustio iz neslaganja s ratom ili iz straha od mobilizacije. U Srbiju je tada ušlo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Razmere promene najbolje se vide u poređenju sa ranijim godinama. Tokom 2012. godine manje od 500 ruskih državljana dobilo je boravišnu dozvolu u Srbiji, što znači da je broj imigranata u međuvremenu porastao gotovo 47 puta. Posle ruskih državljana najbrojniji strani državljani su Kinezi. Prema podacima s kraja 2024. svaki 10. stranac u zemlji dolazi iz Kine. Kineze po brojnosti slede državljani Indije, Turske, Severne Makedonije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Iz Beograda idemo u Kijev. Usled stalnih napada Rusije, neki Ukrajinci okreću se novoj vrsti skloništa za zaštitu, kapsuli za preživljavanje. Katarina Storožek, stanovnica Buče, ugradila je u svoj dom jednu čeličnu kapsulu, čija je cena oko 2400 američkih dolara, a može da primi do 6 osoba. Prema tvrdnjama proizvođača, može izdržati pritisak do 43 tone. No jedan stručnjak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da novo sklonište ima i određene nedostatke. Priredio Nikola Borozan.
Katarina Storozhek u gradu Buča, nedaleko od Kijeva, ima novo sklonište za slučaj zračnog napada.
Tako izgleda. Robusna je, napravljena je od čelika debljine 5 mm ili nešto slično.
Takozvana kapsula za preživljavanje košta oko 2400 američkih dolara. Ova Ukrajinka ju je ugradila u svoju kuću.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat. Kada nema uzbune, ostavim vrata otvorena.
Proizvođač tvrdi da kapsula može izdržati pritisak mase od 43 tone. Ako bude zatrpana ruševinama, ima hitne izlaze i ventilacijske otvore.
Evo ih, 1, 2, 3, 4. Mogu da se razbiju i bit će dovoljno vazduha.
Kapsula može primiti 6 osoba. Zbog ruskih napada Katarina je željela veću sigurnost.
Uglavnom ovdje spavam. Inače mi je ovo spavaća soba. Lijepo izgleda, ali nije bezbjedna. Krevet je blizu prozora. Ako nešto padne ovdje ili na drveće napolju, razbijeno staklo može da me povrijedi. Kuća je prizemna, nema spratova iznad. Dakle, nisam zaštićena.
Ja ne mogla spati.
Toliko sam bila uznemirena da nisam mogla da spavam. Ako pogledate šta najčešće ubija ljude tokom vazdušnih napada, to je udarni talas koji razbija prozore ili ruševine koje vas zatrpavaju, pa stradate prije nego što pomoć stigne.
Tog momenta kada prijeđu ratovalnike. Kapsula da mogućnost.
Ova bezbjednosna kapsula štiti tijelo od toga.
Ipak jedan stručnjak upozorava da sklonište ne može pružiti potpunu zaštitu. Dmitro Makon, inženjer.
Ona ima sve što je kupa minusi.
Postoje i mane, okvir je metalan i relativno čvrst, ali su zidovi prilično tanki i neće zaustaviti velike komade gelera ili jak udarni talas. Stvara osjećaj sigurnosti, ali podzemno sklonište je ipak mnogo sigurnije.
Tam bude nabahato bezpečniše.
Katerina kaže da nema uvijek vremena za odlazak u podzemno sklonište.
Podzemno sklonište možda izgleda bezbjednije, ali vas ne štiti od direktnog pogotka. Osim ukoliko nije 10 metara duboko.
Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kosovo se suočava sa očitom podelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava sve veći broj mladih ljudi. Ako se ovaj trend odlazaka profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo rizikuje pad proizvodnje u privredi, koja je onako izrazito zavisna od uvoza. Priču priredila Marija Đurić.
Vuka strojeva odjekuje u tvornice Berata Mustafe u okolini Gnjilana, gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića, no nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo, u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazliju, koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora, i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan: plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da, ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju:
vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije, kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Oko 15 srpskih porodica u Lešku na severu Kosova suočilo se sa pretnjom rušenja nelegalno izgrađenih objekata, među kojima su kuće i prodavnice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova tvrdi da su ti objekti izgrađeni na njihovom zemljištu, dok vlasnici umjesto rušenja traže legalizaciju. Slušamo priču Sandre Cvetković.
Tročlana porodica Danilović iz Leška na severu Kosova ima još 20 dana rok da ukloni nelegalno izgrađenu kuću, a u suprotnom će je o njihovom trošku ukloniti firma za rušenje. To su 28. maja ovu porodicu obavestile lokalne vlasti u Leposaviću po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koje tvrdi da je porodična kuća Danilovića izgrađena na njihovom zemljištu. Tik uz kuću koju su Danilovići bez dozvole izgradili pre više od deceniju nalazi se policijska stanica koju su kosovske vlasti sagradile prošle godine. Polaganju kamena temeljca tada je prisustvovao i aktualni premijer Kosova Albin Kurti, što je zvanični Beograd opisao kao nastavak političke policijske okupacije severa Kosova. Sa istim zahtevom se suočava još preko 15 srpskih porodica u Lešku, od kojih se traži da do 28. juna uklone nelegalno izgrađene objekte u neposrednoj blizini policijske stanice. Ana Danilović kaže da će njena porodica ostati na ulicu ukoliko kosovski MUP ostane pri stavu da im sruši kuću. Traži da im se omogući legalizacija, te dodaje da niko ne beži od svojih obaveza.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo, međutim situacija je takva, znači politika, političko pitanje.
Da je pitanje rušenja bespravno izgrađenih objekata ispolitizovano, smatra i Zoran Miljković, koji je svoju kuću izgradio pre oko 20 godina.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi nam pruže ruku u mogućnosti da legalizujemo ove odine.
Dragan Vulović je također pre oko 20 godina bez dozvole izgradio objekat u kome se danas nalaze trgovinski i ugostiteljski lokali. Ipak on smatra da ima mnogo većih problema od nelegalne gradnje u opštini Leposavić.
Ovdje je problem nezapošljenje, ovdje je sve je problem ovdje. Stanovništvo se omaljava, to svi vide, svi čute, prikrivaju. A oni što su navalili, oni će najvjerojatnije pokušati da uradimo.
Zamjenica gradonačelnika opštine Leposavić Marina Bogojević kaže da su oni obaveštenje o obavezi iseljenja i uklanjanja nelegalnih objekata građanima koji žive u neposrednoj blizini policijske stanice u Lešku dostavili po nalogu kosovskog MUP-a. Bogojević kaže i da opština eventualno može biti posrednik u pregovorima građana i nadležnog ministarstva, ali da nema nikakvu moć odlučivanja.
Zemljište na kojem su oni radili objekte pripadaju policijskoj stanici.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće sa vlasnicima bespravno izgrađenih objekata postići neko kompromisno rešenje. Inače, na celoj teritoriji Kosova ima više od 350.000 bespravno izgrađenih objekata, od toga oko 40.000 u glavnom gradu, Prištini. Njihova legalizacija je počela 2014. godine i u par navrata je produžen rok zbog visokih troškova i male zainteresovanosti. Rok za legalizaciju je posljednji put produžen 2023. Za sve one koji ne legalizuju objekte do kraja 2025. očekuje se njihovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na zahtjev Evropskog javnog tužioca Viši sud u Podgorici je zamrznuo imovinu u Crnoj Gori Pavela Budinskog, bivšeg zamjenika direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, osumnjičenog u jednoj od najvećih korupcionih afera u češkom zdravstvu. U Crnoj Gori su mu blokirane nekretnine površine oko 650 kvadrata u Tivatskoj opštini, kao i akcije u firmi Across MB. Ova imovina Budinskog je upisana 2022. godine. Više u prilogu Jasne Vukićević.
U istrazi koja je obuhvatila 17 osoba, evropska policija sumnjiči češkog državljanina Pavela Budinskog za primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i višemilionsku štetu financijama Evropske unije. Iz kancelarije Evropskog javnog tužioca još uvijek ne žele da objave što je pokazala dosadašnja istraga o nekretninama Budinskog u Crnoj Gori. Možemo potvrditi da je Evropski javni tužilac podnio zahtjev za pravnu pomoć crnogorskim vlastima i da je saradnja bila vrlo brza i efikasna. U ovoj fazi istrage ne možemo podijeliti nikakve dalje informacije, naveli su za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo pravde Češke je ranije saopštilo da sumnjaju kako Budinski nije prijavio svu svoju imovinu, a tamošnji mediji su prenijeli da istražuju njegove nekretnine u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki. Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB. Privremeno mu je zabranjeno raspolaganje i korištenje nepokretnosti koja se nalazi u Bogišićima u Tivatskoj opštini. Prema katastarskom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, on tu posjeduje porodičnu stambenu zgradu od 210 kvadrata, dvorište i pomoćni objekat. Sva ta imovina je na Budinskog upisana 2022. Osim vile u Bogišićima, sud je blokirao i akcije Budinskog u firmi Akros MB, koju je registrovao 2002. godine u Tivtu. Sumnja se da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću, navodi se u sudskom obrazloženju. Firma je registrovana za djelatnost putničkih agencija i ima jednog zaposlenog. Prošle godine ostvarila prihod od oko 13.500 €. Ukoliko se dokažu sumnje za korupciju, Pavelu Budinskom prijeti kazna do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovaj tekst kao i fotografije tivatske vile Pavela Budinskog potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U blizini grčkog ostrva Alonisos u istočnom Egejskom moru volonteri ronioci vade sa morskog dna raspadajuće plastične boce, gumu i zarđali sidarski lanac, te ih stavljaju u kese kao deo čišćenja koje finansira Evropska unija sa ciljem zaštite morskog života. Predmeti izvađeni kod ovog ostrva, omiljenog turističkog odetišta poznatog po tirkizno-zelenom moru i najvećem zaštićenom morskom parku u Evropi, predstavljaju tek mali deo od desetina hiljada tona otpada koji svake godine zagadi Sredozemno more. Više detalja u priči koju je priredila ponovo Marija Đurić.
Ronioci volonteri prikupljaju otpad s morskog dna kod grčkog ostrva Alonisos. Svakodnevno nalaze plastične boce, gume, kese i zahrđali brodski lanac. Na otoku je najveći zaštićeni morski park u Europi i omiljeno turističko mjesto. Georg Sarelakos iz organizacije Egen Ribret govori o važnosti ovih aktivnosti.
Ostrvo Alonisos je članica osnivač mreže plavih opština. Ovo je jedinstven slučaj na nivou Evrope koji je prepoznala i Evropska unija. Uključuje 25 lokalnih uprava pod pravnim statusom koje su razvile holističke inicijative širom Grčke.
Ovo je volonterska organizacija formirana s ciljem zaštite ovog morskog parka osnovanu početkom 90-ih. U njemu žive rijetke kolonije foka, 300 vrsta riba, delfina i morskih kornjača. Lokalni stanovnici i turisti su sve više svjesni rizika zagađenja mora, kaže volonterka Teodora Frank.
Glavna uloga Aegean Ribret nije čišćenje ovih mjesta. Glavna uloga je istraživanje tog otpada i pronalaženje izvora zagađenja u svakoj oblasti.
U Sredozemnom moru svake godine završe desetci hiljada tona otpada. Georg Sarelakos kaže kako ostrvo Alonisos može poslužiti kao model za zaštitu mora.
Civilno društvo može postići sve. Ljudi širom svijeta treba da znaju da imamo snagu da promijenimo sve. Stvarno vjerujemo u individualnu odgovornost ljudi, ulažemo u to i bit ćemo sretni da podijelimo svoje iskustva sa drugim pokretima ljudi koji žele da naprave razliku na lokalnom nivou.
Volonterka Teodora smatra da više ostrva ima sličan potencijal.
Oni paze na mjesta gdje zajednica živi, jer ovdje postoji samo jedna zajednica. Iako bi svako ostrvo imao isti interes za brigu o svojoj sredini, imali bismo situaciju poput Alonisosa na mnogo više ostrva.
Kako bi zaštitila svoju obalnu biološku raznolikost, Grčka je obećala da će stvoriti još dva morska parka u Egejskom i Jonskom moru, kao dio europske inicijative vrijedne 780 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Toliko u današnjem retrospektivnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.